Oke, balik lagi di podcast Klitik Politik, membicarakan politik dengan ringan. Mari kita klitikin. Hari ini kita akan membahas masih terkait dengan pemilu 2019, walaupun sudah berakhir tanggal 17 April kemarin, tapi tensinya masih terasa karena KPU baru akan mengumumkan hasil dari Pilpres maupun Pileg itu tanggal 22 Mei nanti gitu. Jadi gimana, lo merasa tensinya kayaknya belum menurun juga ya? Kita pikir setelah pemungutan suara itu kita bakal akan bakal reda, bakal
adem gitu, lagi kira 14.
Tapi kenapa malah makin tinggi ya tensinya, Mi?
Gak tahu sih, menurut gue ini karena kesalahan juga sih, kesalahan elit politik kita juga. Mancing-mancing pendukungnya masing-masing. Yang satu ngaku menang, yang satu lagi juga merasa hakul yakin menang juga. Jadi sama-sama merasa menang. Jadi ya klaim-mengklaim saling dilontarkan lah dari kedua pasangan calon. Nah, di podcast ini Jov, menurut gue kita bakal bahas Pilpres sama Pileg gak sih?
Iya, bakal Pilpres sama Pileg kita bahas dua-duanya. Dan mungkin pertama Pilpres dulu ya, seperti yang lu singgung.
Yep.
Jadi Pilpres ini kan pasangan calon ada dua, dan dua-duanya sudah deklarasi kemenangan gitu. Walaupun yang kubu Jokowi sih dia ngomongnya syukuran dan sebagainya. Tapi kalau kubunya Prabowo nih 02 yang menarik, mereka mendeklarasikan pemenangan dan sudah bilang bahwa Prabowo presiden Indonesia
3 kali.
Sampai sujud syukur gitu.
Tiga kali mengklaim
bahwa dia menang Pilpres gitu. Gimana itu, Mi?
Ya, menurut gue ini gimana ya? Pertama, kita hormati sih ya keputusan atau pernyataan yang dilontarkan dari kedua kubu pasangan calon. Ya, kedua-duanya adalah putra-putra terbaik bangsa yang memang layak sebagai calon presiden dan calon wakil presiden kita nanti. Nah, terkait tentang klaim yang dilakukan kedua pasangan calon ini, mungkin kita harus bandingin sih mana yang lebih rasional atau irasional. Tapi kita gak tahu juga, Jov. Kali aja kan Pak Prabowo menang atau Pak Jokowi kalah, gak ada yang tahu. Kita tunggu hasil KPU. Tanggal berapa sih, Jov, pengumumannya?
22 Mei ya. Jadi tahapan KPU itu kan panjang kan. Jadi rekapitulasi suara itu berjenjang dari tingkat TPS ke tingkat kecamatan. Kelurahan dulu, baru kecamatan, kabupaten kota, lalu provinsi, baru nasional gitu. Jadi prosesnya sangat panjang. Dan hari ini real count yang masuk ke KPU pusat itu angkanya 36% ya, sekitar 36%.
Lumayan ya, lumayan cepat ya.
Jadi tapi masih jauh dari perkiraan.
Iya sih.
Dan di sini selain real count yang kita tungguin, ada satu pihak lagi yang banyak jadi perbincangan, yaitu lembaga-lembaga quick count. Jadi saat kenapa kedua itu kubu ini mendeklarasikan kemenangan, kubu 02 ini menunjuk-nunjuk lembaga
survei,
lembaga quick count.
Oh.
Quick count. Jadi ada yang bisa disebut survei atau enggak itu?
Mungkin, survei itu sebelum sih, sebelum
iya, survei itu sebelum biasa elektabilitas ya. Jadi
quick
ini namanya quick count
pada saat setelah.
Jadi lembaga-lembaga quick count ini kalau kalian pernah dengar Carta Politika, Lingkar Survei Indonesia, LSI,
Indobarometer. Ada yang baru kedai kopi, Jo.
Oh, kedai kopi. Jadi banyak ya lembaga quick count sekarang. Dan rata-rata dari mereka itu kayaknya hampir semua ya, Mi, malah ya. Atau semuanya?
Semuanya
lembaga quick count
Jokowi sih.
Independen itu
yang unggul, bukan menang loh, unggul.
Iya, mengungguli Jokowi gitu dengan angka 55% untuk Jokowi Maruf Amin dan 45%
untuk Prabowo Sandi.
Untuk Prabowo dan Sandi gitu. Jadi lembaga-lembaga quick count ini semua dengan metode-metode ilmiah yang mereka lakukan itu memprediksi bahwa Jokowi Maruf Amin ini akan unggul di perolehan
menang, gitu ya.
Perolehan suara Pilpres ini, dan jelas hal ini membuat yang bereaksi, yang reaksioner itu kubu 02 gitu.
Iya sih.
Jadi kemarin ada yang gini, Mi.
Kenapa tuh?
Mereka bilang bahwa jangan percaya lembaga survei, lembaga quick count gitu. Karena survei internal dari kubu 02 katanya memenangkan Prabowo 62% gitu. Gimana angkanya bisa jalan?
Nah, itu dia menurut gue sih ya, jalan tengahnya nih. Kalau misalnya emang sama-sama nih mau, yaudah lo menang, gue menang, kan sama-sama ngeklaim menang. Mungkin jalan tengahnya itu kita buka-bukaan data aja. Karena kita tahu kan quick count itu adalah metodologi yang secara ilmiah yang diakui, yang sudah beratus-ratus tahun diakui oleh dunia. Nah, jadi enggak mungkin dong akurasi dari metodologi itu tuh bisa miss atau bisa misal tidak tepat. Padahal quick count ini kan enggak sekali dua kali, Jov, dipakai di Indonesia.
Selalu ada ya.
Dari 2004
pilpres, tiap pileg itu selalu ada.
Selalu ada dari 2004.
Dan hasilnya ya enggak pernah jauh meleset gitu. Ya, pasti
sedikit lah. Enggak
pernah sampai reverse gitu, yang menang yang ya, ditunjuk mana,
benar,
yang menang kubu seberang ya gitu.
Pernah sih, Jov. TV One dulu.
Oh, jadi TV One beda sendiri ya.
Nggak dulu, ditutup kan itu.
Kalau misalkan kemarin itu gue nonton Mata Natsua yang mempertemukan antara kubu 01, 02, yeah, KPU, Bawaslu dan perwakilan dari Persepi. Persepi itu kumpulan lembaga quick count.
Toto,
iya.
Pak Toto.
Yunarto Wijaya ya. Yeah,
dia punya carta politika, yeah, by the way, kalau kalian.
Yang punya carta politika. Dan di situ berdebat deh. Persepi itu jadi membawahi lembaga-lembaga quick count dan dari deklarasi 02 katanya mereka sudah mencoba nih mengundang kubu 02 yeah, untuk buka-bukaan.
Bukan
dananya dari mana,
betul,
datanya, metodenya kayak gimana,
betul.
Namun kubu 02
gak datang hadir. Jadi menurut gue itu bakal jadi bias sih menurut gue, kalau misalnya emang salah dua-dua calon ini sama-sama kan kemenangan tapi juga gak sama-sama buka-bukaan gitu loh, dasarnya dari mana, sumbernya dari mana. Kalau emang sama-sama buka-bukaan dan emang ternyata hasilnya bisa berbeda, itu kan bisa kita perdebatkan secara ilmiah, yeah, dan betul, itu mungkin betul, lebih berintelek gak sih,
yeah,
bagi perdebatan untuk masyarakat juga dan untuk elit politik juga, agar nggak ada tuh saling klaim-klaiman lah, perpecahan-perpecahan lah, ini paslon gue yang menang, ini paslon lo yang menang, iya, ya kita kan maunya kan semuanya baik-baik lagi,
iya,
apapun itu pilihan presiden masing-masing, cuman kan kita tetap Indonesia,
betul,
ya gak Jo?
Betul, betul. Jadi katanya kata si Yunarto itu di acara Mata Natsua, dia bilang bahwa kubunya 02 survei internalnya itu punya margin of error. Jadi margin of error itu kesalahan yang ditoleransi
lah, berapa
katanya 10% Mi.
Jadi gede banget ya.
10% itu biasanya kan bisa berubah 2,2 kayaknya.
Iya, biasanya
2% kan? Gitu. Jadi kalau misalkan margin of error-nya 10% itu ya kalau dia error semua bisa balik dong dari 62% jadi 52% gitu.
Masuk akal sih dia ngeklaim 63
Prabowo. Jadi cukup jauh dan sampai sekarang kubu 02 tuh belum membuka ya metode ilmiah. Ya,
dan dia belum merasa, belum mengakui lah kalau kubu mereka tuh kalah atau
ya, belum
ya,
bisa
belum mengakui lah kekalahan itu.
Ya jadi
tapi nggak apa-apa.
Di sini mungkin pendapat kita sama ya, bahwa lebih baik kalau misalkan mereka punya metode yang bisa dapat angka 62% ya nggak apa-apa.
Bener.
Tapi bukalah
metode-metodenya
gitu, transparan, jangan sampai apa yang dilakukan mereka yang katanya quick count dengan metode ilmiah itu sekedar mendorong opini orang-orang untuk berpikir kalau misalkan nanti hasilnya bagaimana, kita nunjuk satu pihak curang gitu dan
tapi
sebagainya.
Tapi gue mikir ya, ini tuh bakal akhir pas setelah kubu Prabowo itu tuh udah ngegugat ke MK dan MK sudah memutuskan siapa nih yang terpilih, presiden terpilih untuk Indonesia 5 tahun ke depan.
Betul.
Setelah itu mungkin menurut gue mereka bakal ya udah calm down, oh iya kita udah kalah kok, kita gak bakal berdebat lagi. Ya karena itu putusan MK adalah upaya hukum terakhir Pak Prabowo dan timnya untuk mendapatkanlah jabatan kekuasaan presiden itu.
Jadi,
dan menurut gue kita harus sabar-sabar lah, saling menjaga ya, menjaga emosi, menjaga amarah ya enggak.
Nah, jadi intinya 22 Mei itu akan diumumkan, enggak bakal berhenti sampai
gak
di situ.
Bakal tetap lanjut lagi.
Iya, jadi yang bagi yang belum tahu, bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tidak puas itu upaya hukum terakhirnya adalah membawa ke Mahkamah Konstitusi, untuk membuktikan misalkan ada kejanggalan, ada kecurangan-kecurangan yang ada, dan putusan terakhir akan disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi yang either mengatakan pemilu harus diulang atau hasilnya sudah sah gitu.
Betul.
Ya Mi. Jadi kita masih akan
menunggu.
Cukup panjang
kalau
ketegangan
kita,
ini ya
ya sebulan dua bulan lagi lah Jov, tapi pasti pada titik di mana semuanya itu udah selesai tuh cebong kampret, cebong kampret. Menurut gue pada saat pelantikan siapapun itu presidennya, antara Pak Jokowi yang datang ke pelantikan Pak Prabowo atau Pak Prabowo yang datang ke pelantikan presiden, dan mereka saling bersalaman dan memberi hormat, menurut gue itu udah klimaks di mana kita tuh udah deh nggak ada lagi deh yang saling-saling caci maki, saling-saling menyela, udah kita bakal nyatu lagi kayak
jadi
dulu lagi.
Jadi timelinenya seperti 2014 juga ya.
Iyalah.
Gitu. Entah siapapun presidennya gitu.
Betul. Tapi satu sih Jov, gue ada yang bangga dari kubu Pak Prabowo selain klaim yang sepihak itu ya. Nah, menurut gue Pak Sandi sih yang gue pengen lihat ini sih. Dia beliau sangat-sangat negarawan lah, sangat berbesar hati. Beliau sudah, gue kemarin lihat Jov tadi pagi, kalau Pak Sandi tuh udah mengakui kalau misalnya itu sebenarnya pemilu ini tuh udah jujur dan adil dan udah sesuai aturan dan segala macam. Otomatis ya secara eksplisit gak sih? Beliau tuh kayak udah merasa pemilu ini benar, berarti hasilnya juga ya benar-benar tipis-tipis, ngerti gak sih? Kayak dia ngasih kode mungkin, walaupun emang Pak Prabowo-nya gak mau secara terbuka itu mengakui
dari awal ya. Mungkin
dia kan bilang curang-curang terus kan?
Iya, betul-betul. Gitu. Jadi Sandi ini makanya ada kontroversi kemarin yang mukanya asem waktu deklarasi kemenangan. Mungkin di situ ada yang ngeganjel juga gitu. Pasti dari Sandi. Ya. Maksudnya mungkin menurut Sandi ini kalau misalkan merasa menang ya udah, cuma nggak perlu berlebihan lah deklarasinya gitu. Benar, karena ini bisa menggiring opini orang-orang bahwa kalau misalkan Prabowo nggak menang ini artinya curang gitu. Dan menarik juga Mi, kalau kita membicarakan curang kecurangan itu ya.
Kenapa tuh?
Kan pasti TPS itu tersebar 800 ribu ya kalau nggak salah.
Yeah, 800 Indonesia ribu tuh.
TPS di seluruh Indonesia. Dan 1-2 udah mulai terungkap nih ada kecurangan-kecurangan di TPS tertentu. Saling tapi lapor. Pertanyaannya selanjutnya, apakah kalau misalkan ada 1-2 kecurangan di TPS-TPS tertentu, misalkan jumlahnya cuma 0,000% dari 800 ribu TPS itu bisa delegitimasi pemilu, maksudnya bikin pemilu itu tidak sah gitu.
Menurut gue enggak sih, enggak mungkin lah orang cuman ibaratnya dari 800 ribu TPS terus yang ulang misalnya 500 TPS. Ya gimana 500 TPS itu emang bisa dia bisa nge-cover, nge-cover suara-suara.
Bikin keadaan jadi berbalik.
Iya, enggak mungkin. Gitu. Ya mungkin ada perubahan pasti, cuman pasti enggak mungkin yang sampai 10%, 20% enggak mungkin lah. Menurut gue sih, gue mikir kalau pemilu ini tuh pemilu yang benar-benar gokil loh ini, kita belum pernah ada sejarah di dunia satu negara melakukan pemilu serentak itu legislatifnya dan juga eksekutifnya di seluas daerah negara Indonesia dalam waktu satu hari, Jov.
Bahkan ada label pemilu paling kompleks di dunia.
Paling kompleks, gitu. Bener banget kan? Jadi kita harus apresiasi.
Maksudnya mekanisme kalau nggak salah yang pemungutan suara ulang itu juga udah dilakukan ya di beberapa daerah yang benar-benar sudah terbukti ada kecurangan atau kejanggalan. Mungkin bukan kecurangan dong, ada kesalahan gitu, karena mekanisme untuk ngumpulin submit form-form surat suara itu agak sulit kan. Jadi itu udah ada mekanismenya untuk mengantisipasi itu, ada pemungutan suara ulang. Kalaupun nanti pada akhirnya di beberapa TPS itu ditemukan bahwa kecurangan itu benar-benar ada di tingkat akhir gitu, itu nggak bisa sama sekali bikin pemilu itu nggak sah gitu. Yang ditindak adalah orang-orang yang terlibat dalam kecurangan itu, misalkan instruksinya dari siapa, yang melakukan siapa. Tapi selama itu kayaknya nggak masif dan sampai mengubah keadaan, itu nggak akan menghentikan pemilu kita ya.
Nggak mungkin.
Maksudnya nggak karena puluhan TPS di antara 800 ribu TPS curang itu bikin pemilu ulang lagi gitu kan, biayanya nggak semurah itu kan. Nggak mungkin sampai ngulang pemilu 2019 kecuali
sistematis.
Iya, yang bilang bahwa kubu tertentu curang atau KPU curang itu bisa membuktikan gitu kan. Kalau dibilang permasalahannya bukan bisa menuduh atau enggak, tapi bisa membuktikan enggak tuduhan itu gitu, dan ada ranah hukumnya yaitu di Mahkamah Konstitusi gitu.
Ya mungkin kita lihat aja sih Jov sampai mana nih kubu Pak Prabowo membawa ibaratnya hasil atau laporan-laporan dan juga data mereka terkait hasil pemilu 2019 ini. Dan juga perlu kita tahu, menurut gue ya, ini feeling gue aja sih, Pak Prabowo dan kubunya ini nih emang sengaja dia gak mau ngaku-ngaku kekalahan. Tapi bukannya gue menyatakan Pak Prabowo ini bakal kalah ya. Tapi menurut gue ini emang salah satu upaya dari kubu Pak Prabowo sendiri untuk menjaga nih soliditas dan juga namanya semangat dari para pendukung-pendukungnya nih. Nah, karena kita tahu pendukung Prabowo juga lumayan loh, iya. Jof, 45% itu bukan
pendukung Prabowo,
bukan yang kecil,
militan kecil. Gitu ya.
Militan di media sosial, di Twitter, Facebook, WA, mak-mak, wah.
Mama itu.
Sukses sih branding mereka.
Nah, tapi ada permasalahan juga kemarin saat isu kecurangan dan isu Prabowo adalah pemenang pilpres ini digulirkan, itu ada isu Amin Rais bilang akan ada people power. Nah itu mungkin tafsirnya berbeda-beda karena dalam menafsirkan satu kata kan orang punya persepsi lain-lain gitu.
Subjektif
tapi
lah.
Apakah menurut lo pernyataan people power jika Prabowo kalah ini
bakal ada
perlu gitu dilontarkan oleh seorang elit politik seperti Amin Rais?
Menurut gue Amin Rais ini juga kadang suka nyari gara, gak nyari gimana ya, mungkin dia lebih sensitif karena mungkin ya, tapi gue akuin Pak Amin Rais nih negarawan, dia seorang yang emang patut kita contoh, maksudnya kita hormati, tokoh nasional, tokoh reformasi loh beliau,
tokoh reformasi.
Jadi perlu kita hormati juga, namun emang kelihatannya nih akhir-akhir setahun dua tahun akhir ini Pak Amin Rais ini suka melontarkan pernyataan-pernyataan yang berbau nuansa ya provokatif lah,
provokatif.
Ya kan Perang Badar, terus ibaratnya dia ngomong kalau
partai setan.
Itu, partai nah ya kan
Allah,
nah gitu. Pernyataan-pernyataan itu tuh yang memicu pendukung lawan dan pendukung dia sendiri juga jadi makin beringas juga dua-duanya.
Betul.
Tapi kita itu lagi sih Jof, menurut gue people power itu kita mungkin menurut gue ya ini kita husnuzon aja nih bersangka baik ke kubu Pak Prabowo, yaitu people power di mana para rakyat Indonesia, setiap warga negara Indonesia itu telah memberikan powernya pada 17 April itu memilih secara langsung pemimpin-pemimpin dan juga wakil rakyatnya di TPS. Itu sih people power yang hakiki yang sesungguhnya menurut gue. Mungkin mereka maksudnya kayak gitu.
Karena people power yang dalam artian positif itu adalah bagaimana setiap dari kita, setiap rakyat Indonesia itu bisa menentukan kan siapa yang jadi pemimpin kita, siapa yang mewakili kita di parlemen gitu. Jadi itulah definisi people power sebelumnya sebenarnya gitu.
Tapi kan itu ya intrik politik mungkin jawabannya. Terus menurut gue gimana Jof, menurut lo reaksi Pak Jokowi setelah klaim-klaim dari pihak Pak Prabowo sendiri nih? Tenang aja gak sih dia?
Iya kayaknya
adem ayem aja
gak terlalu reaktif juga ya kemarin. Dari Mata Najwa juga gue nonton interview eksklusif kan ya sama.
Suka nonton Mata Najwa ya?
Iya.
Mata Najwa mulu kayaknya.
Oke banget itu acara gitu kan.
Mata Najwa mulu dari tadi lo.
Jadi Pak Jokowi ini di interview dan bagaimana tanggapan Bapak nih tentang deklarasi Prabowo. Ya katanya seperti biasa dengan gaya beliau kan. Ya itu sih boleh-boleh saja gitu kan.
Jawanya dia keluar.
Jadi Jokowinya woles dan untungnya Jokowinya woles, maksudnya biar enggak tambah tegang nih, enggak tambah.
Apalagi dia mau ngirim utusan kan. Maksudnya dia udah mau ada itikad
sempat
inilah.
Sempat ada upaya untuk bertemu ya antara Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Cuma belum berhasil kayaknya ya.
Ya mungkin gengsi gak sih Jof, belum kelar pemilunya.
Juga, belum kelar gitu. Tapi Pak Sandiaga ngomong
mau banget ketemu Pak Ma'ruf Amin. Katanya kalau misalnya dia ngomong kok sampai kalau di telepon. Dia udah kata gini Jof, waktu itu gue baca di portal berita. Dia ngomong kalau misalnya tuh dia tuh udah mau ketemu Ma'ruf Amin tuh dari sebelum setelah pencalonan itu, pendaftaran calon. Dia udah 5 kali dari 5 channel dia untuk meminta Pak Ma'ruf Amin bertemu Pak Sandiaga itu melakukan pertemuan. Tetap enggak ini bukan enggak mau sih, mungkin lagi enggak ada waktu kali ya, sibuk kali ya Pak Ma'ruf.
Belum ketemu jadwalnya juga.
Iya. Kan? Tapi kata gue bakal ada sih Jof, momentum di mana kedua pasangan calon, kedua tokoh ini Prabowo Pak Jokowi, Pak Sandiaga Pak Ma'ruf Amin bertemu dan juga pasti semuanya itu deh reda deh.
Betul.
Apa segala provokasi, caci maki, perbedaan antar keluarga, antar pertemanan. Ya semoga
dan
aja.
Dan menurut gue mungkin kalau pertemuannya diadakan dalam waktu dekat ini
lebih baik,
bahkan
ya
sebelum tanggal 22 itu kan bisa kan meredakan.
Sama-sama di Jakarta kok.
Iya, sama-sama di Jakarta. Jadi sama-sama sepakat bahwa kita akan menerima hasil pemilu.
Betul.
Kalau tidak puas ada bukti kecurangan bawa ke Mahkamah Konstitusi.
Yep.
Mekanisme hukum yang berlaku.
Terus menurut gue mungkin pilek gak sih kita ngobrolin pilek
pilpres pemilu 2019 ini yang menarik bukan cuma pilpres ya.
Iya, pilek juga tapi dilupain menarik. Sih sering dilupain,
sering kali dilupakan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin otaknya Jokowi Prabowo, Jokowi Prabowo, tapi lupa
Gerindra PDIP, Gerindra PDIP,
Gerindra PDIP, Golkar dan sebagainya. Itu juga penting bagi kehidupan bangsa kita ya. Maksudnya memilih eksekutif lalu legislatif itu adalah lembaga yang mengawasi kerjanya eksekutif, gitu. Nah, gimana menurut lu pilek kemarin gitu?
Menurut gue agak menyayangkan sih gue kalau pilek kali ini tuh agak tertutup. Gimana ya, bukan tertutup sih, kurang terekspos lah, iya, kurang kurang terlihat oleh media-media di media sosial maupun media massa lainnya. Jadi menurut gue padahal pilek ini tuh penting banget, Jov, dibandingkan selain juga penting juga milih presiden. Tapi kalau kita sebagai rakyat yang memang memiliki yang berdomisili di daerah tertentu, memilih wakil rakyat itu penting loh, Jov. Iya, karena wakil rakyat yang kita pilih itu dia itu bisa mengaspirasikan dan juga memperjuangkan apa yang menjadi keluhan kita di daerah domisili kita.
Jadi mereka istilahnya corong kita lah.
Justru yang menyentuh secara langsung ya kita itu ya wakil rakyat kita. Iya,
karena kalau misalkan presiden kan dia megang satu Indonesia ya, gitu. Kalau misalkan anggota dewan itu dibagi spesifik, per wilayah gitu kan, wilayah misalkan Tangerang, Jakarta gitu. Dan mereka berarti lebih spesifik membawa persoalan dari daerah-daerah itu untuk dibawa.
Justru yang merubah dapil mereka atau merubah kondisi masyarakat mereka maupun ekonomi atau lingkungan segala macam ya wakil-wakil rakyat itu yang dia bersuara kepada eksekutif juga akhirnya gubernur ataupun juga wali kota atau bupati ya kan.
Dan mungkin karena faktor serentak juga sih ya, Mi.
Iya, itu
tahun 2014, tahun 2009, 2004 itu diadakannya nggak serentak antara pilpres dan pileg, sehingga awalnya kita akan fokus ke pileg, pilih partai mana yang benar-benar bisa membawa aspirasi kita. Tapi di 2019 ini serentak, jadi tenggelam gitu ya kan pemilihan legislatifnya di samping pemilihan presidennya gitu.
Tapi hasil kemarin menurut lo gimana? Partai-partai yang masuk parlemen,
kalau menurut
ada yang mengujudkan gak menurut lo?
Partai-partai yang masuk parlemen itu kan sekarang ada 10 kan, Mi? Tahun 2014
tahun,
kan?
Iya, tahun ini ya.
Dan sekarang 9 prediksinya itu 9. Yang masuk. Cuma satu partai di antara 10 partai yang sedang berkuasa sekarang itu yang gak masuk. Dan menurut gue bakal sama-sama aja, karena suaranya juga gak beda jauh kan
sih.
Paling ada kayak PKS yang suaranya naik lumayan signifikan gitu ya, hampir 10% kan.
Gokil sih PKS.
Jadi tapi kayaknya konfigurasinya, tatanannya itu gak bakal berbeda ya di parlemen nanti.
Ya paling menurut gue bakal ada fraksi-fraksinya sama aja sih, Jov, kayak aja, kemarin kan? Aja. Cuman mungkin ada yang berkurang sedikit kekuatannya, ada yang bertambah sedikit. Jadi ya wajar lah, tapi yang pasti koalisi yang lebih dominasi di parlemen menurut gue masih Jokowi sih.
Iya,
karena ada
Jokowi.
Golkar kan, PDIP jadi juara loh dia, 19%
ya. 19%
ininya, survei apa,
itu sama ya suaranya kayak 2014 ya.
Iya.
Dia gak sampai 20% juga dan gak bisa nyalonin presiden sendiri.
Itu tuh bisa jadi ini lagi jawab threshold ya nggak sih?
Iya betul.
Presidential threshold karena si PDIP juga nggak dapet 20%, mungkin gue yakin sih bakal diturunin, bakal ada lagi, bakal
ada berubah lagi. Jadi undang-undang pemilu itu berubah setiap 5 tahun ya, demi kepentingan mereka. Ya kita sih
pragmatis lah, sangat pragmatis elit politik kita. Tapi ya udahlah, itu kan hak mereka kan.
Hak mereka, jadi. Terus yang menarik juga partai-partai baru nih, Mi.
Partai-partai
ada
baru.
Siapa aja sih? 4 ya kalau enggak salah.
Gak masuk
Berkarya,
semua ya.
Berkarya, Perindo, PSI sama Garuda. Jadi 4 partai ini semuanya enggak masuk, semuanya gugur gitu.
Tapi gue mikirnya juga enggak bakal ada yang masuk sih, susah juga.
Susah ya. 4%. Iya, bagi yang belum tahu bahwa untuk masuk parlemen di Senayan itu minimal perolehan suara
harus mencapai 4%
itu kalau dihitung 6 juta suara gitu.
Juta.
Jadi dari seluruh Indonesia mereka tuh harus
ada yang milih.
Iya.
6 juta orang.
Dan yang paling signifikan sebenarnya ya kalau Garuda itu suaranya anjlok ya. 0, itu
enggak. Jadi gue ketahuan bukan karena Garuda loh.
Apa?
Gue ketahuan bukan karena Garuda.
Jadi Garuda ya enggak perlu kita bahas. Tapi 3 partai ini Berkarya Perindo sama PSI sama-sama perolehannya di atas 2%.
Iya.
Artinya ada 3 juta orang yang
milih
mereka gitu.
Dan itu berbeda banget loh sama survei-survei sebelum pemilu ini yang menilai kalau mereka itu parnoko, partai 0, padahal ternyata bisa mendongkrak lumayan loh, 2,8%, 2,5% itu susah, Jov, untuk partai-partai seperti kayak mereka gitu, partai baru.
Tapi sayangnya juga mereka nggak masuk ke parlemen, walaupun yang paling, gue nggak tahu ya, Berkarya sama Perindo itu kader-kadernya yang benar-benar mentereng siapa, tapi kalau ngomongin PS ini, kader-kader yang mentereng banyak banget kan di tingkat nasional gitu.
Ernest, Ernest.
Rian Ernest.
Apa Sis Grace?
Grace Natali.
Sis Grace Natali terus Samara. Ya mereka lah pentolan-pentolan. Iya.
Mereka pentolan-pentolan dan kemarin kita sama-sama udah nonton Asumsi ya.
Asumsi.
Interview. Interview Rian Ernest.
Ya.
Bahwa mereka itu kan tiga-tiganya nyalonin di DKI. Rian Ernest, Grace Natali, Samara. Rian Ernest dapat 85.000 suara. Si Grace Natali 200.000 suara.
Gila sih.
Samara Grace. Amani dapat 150.000 suara dan itu bagi yang belum tahu perolehan yang sangat tinggi bagi
partai baru, DPR. Anggota DPR dan partai baru. Partai maksudnya, baru susah loh caleg-calegnya pasti caleg-caleg baru kan
susah
pasti mereka.
Susah juga maksudnya. Yeah. Biasa partai-partai besar tuh udah punya basis di akar rumput ya. Maksudnya mereka udah
megang, udah ngejaga konstituennya lah
udah
dari
lama
dulu.
Gitu. Dan biasa loyal pemilih-pemilih mereka itu. Dan dengan suara yang segitu kalau partai mereka lolos itu pasti mereka masuk kan. Pasti mereka masuk parlemen.
Tapi yang gue tertarik ya jawab sama PSI ini ya, kan dia tuh ibaratnya menolak lah perda syariah kan sama poligami. Tapi hal menarik nih Jov, gue juga baca berita nih tadi, kalau PSI itu suaranya terbesar masuk tiga besar di DPRD Aceh.
Aceh
aneh
ya?
Kan? Padahal Aceh adalah ibaratnya daerah yang sangat-sangat menghormati syariat Islam. Iya, bahkan menerapkannya, bukan menghormati lagi, menerapkannya di dalam peraturan daerah mereka.
Dia kan daerah istimewa ya yang bisa menerapkan perda-perda,
perda-perda keislaman. Keislaman. Gitu. Nah, tapi PSI bisa bertaruh, berjibaku di sana dengan partai-partai seperti Partai Aceh, partai internal di Aceh sendiri ya, Partai Aceh dan lain-lainnya, dan juga partai-partai PKS, P3 yang notabene ada memang partai Islam dan sudah jelas ideologinya Islam yang seharusnya kalau kita pakai logika, ya orang sana milih itu partai itulah, ngapain PSI yang secara terang menerang menolak itu loh. Itu sih yang gue bingung kok bisa ya
itu
mereka.
Itu menarik juga ya untuk diperdebatkan ya maksudnya gimana
fenomena
caranya,
politik lah.
Fenomena ini.
Fenomena politik.
Mungkin kalau yang gue dengar juga ada kader PSI yang mencalonkan di sana itu memang sudah punya track record yang lama di masyarakat Aceh gitu.
Tokoh, jadi tokoh
ya, ada satu tokoh ya. Gue lupa siapa namanya tapi ada satu yang mungkin itu menarik banyak suara untuk PSI gitu. Nah, tapi untuk DPR RI rasanya di Pulau Jawa mereka banyak unggul gitu, tapi mungkin di Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku itu kayaknya masih lemah ya PSI.
Menurut
itu,
gue
ya?
Itu karena ini sih Jov, karena mungkin mereka partai baru. Terus juga partai baru bukan hanya untuk mau kita harus ngumpulin massa atau kader-kader juga kan setiap daerah, tapi juga kita harus namanya bangun infrastruktur partai dari kantor DPC, DPD hingga DPP-nya. Jadi mungkin menurut gue ini soal waktu aja sih PSI. Kalau memang dia bisa konsisten dengan ideologi dan juga gagasannya, menurut gue dia berempat gak nutup kemungkinan mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan pemilu ini. Nah, untuk partai berkarya nih Jov, menurut gue unik sih, diam-diam tapi menghanyutkan. Tiba-tiba 2,8% loh kita, dia di atas PSI loh, dia mirip-mirip.
Kita gak pernah ngeliat berkarya itu benar-benar terekspos ya gimana.
Paling Mbak Titinya aja sama Pak Prabowo.
Iya iya, terus Tommy Soeharto paling ya.
Iya, Tommy
dan kader-kader paling Priyo Budi ya.
Priyo Budi dia vokal sih
sebagai juru bicara apa? Sebagai juru bicara BPN. Tapi itu doang gitu dibandingkan partai misalkan apa ya yang
Demokrat lah yang paling tenar top. Ferdinand, Jansen, Gerindra juga Andre Rosiade. Ya gak sih kayak
maksudnya
gitu-gitu.
Kita mungkin dari hasil elektabilitas juga nggak memperhitungkan berkarya ini bakal melonjak segitu jauhnya kan.
Bener.
Kita ya mungkin 0, atau 1, gitu. Tapi ini bisa 2% lebih.
Mungkin
gitu.
Ada satu ini jawab strategi tertentu yang diterapkan oleh keluarga Cendana mungkin.
Keluarga Cendana
gue gak tahu sih.
Kayaknya mencoba untuk berkuasa lagi. Tapi itu pembahasan yang menarik untuk episode selanjutnya.
Selanjutnya mungkin kita bakal bahas lebih lanjut ya.
Track politik.
Terus mungkin satu lagi Cendana sih Jov yang gue ini. Mungkin kalau kita ngomong PDIP Gerindra ya udahlah ya. Mereka dua besar karena ada presidennya itu kan orang-orang mereka yang jadi capres. Tapi yang gue lihat nih yang menarik di pileg ini itu PKS Jov. Suaranya bisa sampai 10% sampai hingga 9%an. Itu tinggi banget loh
tinggi
untuk
banget,
partai yang sebelum-sebelumnya ya partai-partai menengah lah, bukan partai besar.
Bahkan PKS itu besar. Tahun 99 ya atau 2004
pernah
nggak
lolos,
ya
Partai Keadilan namanya
Partai
terus dia ganti nama,
jadi terus harus ganti nama jadi Partai Keadilan
Sejahtera.
Dan sampai sekarang itu suaranya menukik terus ya setiap
melewati
pemilu
stagnan lah stagnan
jadi itu menarik juga. Kenapa tuh kira-kira?
Menurut gue ini sih, pertama dari fenomena 212 mungkin itu satu, dan juga gagasan tagar Pak Mardhani nih yang ganti presiden. Terus mungkin yang ketiga ini Jo, apa tuh gagasan partai Keadilan PKS yang mau namanya menghapus pajak motor dan juga perpanjangan SIM seumur hidup. Mungkin itu salah satu juga
itu
upaya mereka.
Itu kampanye utama mereka ya. Maksudnya mereka akan memperjuangkan pajak 0% bagi pengendara sepeda motor. Walaupun kemarin tuh setelah itu dikeluarkan banyak ahli yang ekonomi bilang, banyak ya, orang birokrasi yang bilang sih. Ya itu susah dilakukan gitu, nggak realistis kan.
Ya namanya partai politik Jov, ya ngasih branding mereka aja. Tapi ya kita dukung lah segala gagasan itu. Mungkin bisa terjadi beneran kok. Kalau bisa ya kenapa enggak. Apalagi notabene kan negara, warga negara Indonesia itu kan banyak tuh yang memakai kendaraan bermotor dan juga bekerja menggunakan kendaraan bermotor. Jadi menurut gue ya semoga aja sih. Kalau untuk kebaikan rakyat Indonesia kenapa kenapa enggak
ya. Tapi ya kita harus menimbang-nimbang mana janji yang realistis mana yang tidak. Tapi ya semua sudah menggunakan hak suara dan itu hak kita semua, satu orang satu untuk punya pilihan
gitu. Masing-masing. Jadi,
Oke.
Ya paling itu aja enggak sih, pilek pilpres udah cukup.
Pilek dan pilpres pasca nih pemungutan suara pemilu 17 April kemarin, dan masih banyak dinamika yang bisa diomongin.
Ya,
kita tunggu komentar-komentar kalian. Benar. Bisa lewat Instagram gue @jovinkurniawan
dan gue @azmisaifuddin.
Jadi kita bisa berdiskusi di sana dan kalian boleh menyampaikan apa pendapat kalian dan
topik usul. Topik apa yang mau kalian topik bahas atau kita kritikin?
Kritikin politik gitu. Jadi kritikan politik ini membahas politik tapi nggak serius-serius
amat.
Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya.
Bye.